Төртінші тарау. Әуелі қолға мүйіз бітет, сосын күні кеше алсал боп, алдыртпай жүрген балғын бұлшық ет. Қатындар керегенің көзінен қазыққа орап тартып ширатқан қыларқандай боп шиыршық атады. Қатайып қатыгез тартқан бұлшық етпен бірге көңілді бекиді. Алдымен арманның аяғына тұсау түседі. Еңсеп құдық қазуда әжептәуір жөн біліп қалды. Бастапқы кезде топырақ шығаруға көмектесіп еді, енді құдыққа түсуге де жарады. Әркімнің аяғына жығылып, құлағынан сипағанға құйрығын бұлғаңдатып мәзбәйрем болатын бала күшік қораға байланған соң ырылдап айбат көрсеткеннен абайсыз сирақтарға азуы тигеннен ләззат алмай ма? Еңсеп бұрын қашқақтап жүрген өнеріне кемкемдеп дәм татқан сайын құныға түсті. Үлкендер ананы өзің істей ғой, мынаны өзің істей ғой деген сайын бір масаттанып қалады. Адам алдына білмесе кепкелте ғұмырында басынан кешіретін сан сапат тауқымет пен азапқа бір күнде төзелмесе де, көңілдің қорғанышы алданыш. Адам армандаймын деп жүріп алданумен болады, алданып жүріп ақ талайды бітіреді. Еңсеп емен көбіні бір өзі тартып шығара алған күні төбесі көкке жетті. Екі қарыт алып бұлшық еті созылған сайын кеше көзіне жас келсе бүгін көңіліне жел бітетін болыпты. Көр аузындай кішкене шұқырдың айналасындағы қызыл төмпешік бірте-бірте қоңырайды, сосын сарғайды, күлгін тартты. Ақырында емен түбі жер астынан қиыр топырақ жентек саз емес қоймалжын лай алып қайтты. Көбі түбіндегі лай сұйыла түсті. Топырақ шығарып тұрғандар емен көбіні қайта тастағанда шұқырдың ернеуіне жата қалып тың-тыңдайды. Емен көбі барып жеткенде ту сонау зымыран түбі емеске шылп ете қалады. Кенет қыларқан дір-дір етті. Топырақ шығарып тұрғандар құдықтың аузына жеткенше барлық лай түбіне шөгіп бет жағына мөлдіреп сутынған емен көбіні төге салды да былай алып қойды. Жалма-жан қосшы баланы жұмсап анадайда жайылып жүрген саратанды алдырып шығырға жетті. Құдыққа ұшын тұзақтап шығыр арқан тасталды. 111-ші бет. Саратан бұқайтып орнынан тұрып, күндегі үйреншікті сүрлеуіне түсіп тарта жөнелді. Ортасы кез ағаш доңғалақты сықырлатып қыларқан жыландай жылжып келеді. Ақыры өні бойы балшық-балшық құдықшының өзде көрінді. Құдықтың аузында тұрғандар оны ек қарынан демеп шығарып алды. Құдықшы шұқырдан аулаққа құрғағырақ жерге барып жүрелеп отырды. Шақшасынан бармағының басынан насыбай үйді. Жігіттер құдық түбіне қайтадан күбі салды. Ол бұл жолы орта бөксі боп қайтты. Өңі әлі көгістеу, лай суға жапатармағай қолдарын салып, алақандарымен іліп алып, ауызшайып көрісті, әлде топырақтатып тұр. Ащы тұшысын ешкім жыға айралған жоқ. Кешкі салқынға еті шімірігіп, қалтырап кеткен құдықшы орнынан тұрып қосқа беттеді. Былайғы жігіттерде соңынан ілесті. Табадағы қызыл шоққа бөксесін тығып, ызыңдай әндеткен шұнақ шүмек жез шайнектің күрің шай күні бойы дамыл көрмеген құдықшының денін жайып барады. Шанаяқтың бетінде шашырап жүрген қуырған бидайды ерінмен бір-бірлеп қуалап отырып сораптаған талқы шай тер шығарады. Термен бірге өне бойын жерге сіңіріп бара жатқан зілде тарайды. Дастархан жиналады. Қалжыраған құдықшылардың аузы әңгімеге енді қиысады. Жер түбінен қозғалған көшілі әңгіме сірә жоқ, енді не істеу керек екенін қамдаған шаруа жайы. Ертеңіне бәрі тағы да құдық басына жиналды. Емен күбіні жалма-жан құдыққа салды. Күндегідей қатты жерге тиіп тықете қалған жоқ, күмпете түсті, суы әбден тұнған. Құдықшы емен күбіні қос қолдап көтеріп ап бас қойып еді, суы тұщы. Енді жігіттер бірінің қолынан бірі жұлып алып ішіп жатыр. Еріні кезерген ала тағанақ қырдың тағы бір жерінен су шықты. Оған ең әуелі құрым күркелі құдықшы ауыл қуанды. Су шыққасын құдықшылардың қимылы тіптен тездеп кетті. Құдықтың төңірегінде шашылып жатқан тоқаш сияқты тығырық тастарды бірінің үстіне бірін өріп қалап сонау көк тас қабатқа жеткенше шегендеп тастады. Сосын тебін су қайта құйылмасын, мал-мұл түсіп кетпесін деп шырқ айналдыра әйкел салды. Саргемік тастың ортасын ойып аста орнатты. Жаңа құдықтың суын ең әуелі қарашен геммен қараша бота келіп ішті. Сәске шамасында маңайда келдің өрске шыққан, сауын түйелері құдықшылар қос отырған шұқыр сайдың ернегіне шыға келіп күнде құрым күлкі ғана тұратын тепсенге едірейе қарасты. 112 бет. Тас астаудағы мөлдіріп жатқан суды көріп, көздеріне сенер сенбестерін білмей, аңырайып тұрды да неде болса, барып білейік дегендей бүлкілдей жөнелді. Тас астауға мойындарын салып, сырып-сырып-сырыптап ұзақ тұрысты, сосын екі бүйірін қампитіп, теңселе басып өріске тартты. Күнде тас төбеден қиқу салып өте шығатын бір топ, бұлдырық астау басындағы қарақұраның азайғанын тосып, тепсеңнің төбесінен шырқырылып шықпай жүр. Түс ауа алыс суатқа суыт жол тартқан бір үйір қарақұйрық ернектің басына шыға келді, аң-таң тұрып қалды. Сосын қыбыр-қыбыр қимылдап жүрген адамдарды құрым күркенің есік алдында мосыдағы қара шәйнектің астында лапылдай жанып жатқан отты көріп дүркірей қаша жөнелді. Ертеңіне таңертең құдықтың айналасында түн қараңғыны пайдаланып келіп астаудан су жалаған күзен қарсақ қоянның ізі толып кетіпті. Күні кеше алағырдағы не бас көтертпес оты, не бас сауғалайтын көлеңкесі жоқ, тап осы бір тайпақ тепсеңге мойын бұрмай айналып өтетін барша тіршілік иесі оған аңсарлары ауып жер түбінен әдейі іздеп келетінді шығарды. Жылмағай дөңдегі ұры тепсең талай санаға мықтап орнап, талай көзге жер түбінен мен мұндалап тұратын санаға айналады. Белгі белдері аз тұлдыр қодыр дөңді, жан жақтан соған шұбырған тарам-тарам сүрлеу соқпақ түсті. Алағырдан бір ұттам су тата алмай, аласұрып әбден қаталаған тіршілік иелері көзі қарауытып, ми зеңіп келіп бас қоятын солама дөңді. Жалғыз бұлтиған осы бір әйкелді құдық ажал аузында сұлқ жатқан шала жансар дененің төсіндегі әлі суала қоймаған сыңар емшек сияқты. Еңсептің қуанышы қойнына сыймай жүр, ертелігеш құдық басынан шықпайды. Астаудың ернеуіне қонып, тамағының асты бүлк-бүлк етіп су іше бастаған торғайларды қызықтайды. Төкенбай үш күн өткен соң келді, қасында айғыр топ адам, мойындарын созып құдықтың түбіне үңіліп шеген тастардың қалай өрілгенін көрді. Шығыр тартқан атанның жалғыз аяқ сүрлеуінің қаншада мекенін өлшеді, бір түнге қанша астау су өнетінін сұрады. Қауғамен су тартқызып алдырып, дәмін татып көрді, беті қолдарын жуды. Төкенбайдың ат қосшылары жаңа құдықты жабыла мақтады, құтты осы құдықты сол қазып шығарғандай ауыздары жалпылдап, барлық қошемет қолпашты төкенге айтып жатыр. 113 бет. Көңілескен бай ертесіне дәржанның алдына құдық ақым алын салып берді. Сол күні түс қайта құдықшылар қосын ектегі артып ауылдарына бала шағаларына қайтты. Еңсеп шұңқыр ойдың ортасында қалып бара жатқан кешеден бері төкен қаздырған атанған жаңа құдыққа қиялмай көп барады. Ол дәржан ағасының қасында үш жыл жүрді. Еңсеп өзі алғаш рет құдықты Бөкенбайға қазды. Қараш ауылына жиендігі бар жас мырза әкесіне ас бермекші екен. Атақты байдың асын бұрыннан белгілі суаттардың қасында бермей, тусырап жатқан соны жерде өткізіп, сол маңайда пәленшекеңнің асы өткен жері атандырмақ ойы бар боп шықты. Соған әдейі құдық қаздырмақ боп, нағашыларына қонаққа келді. Қараштың үлкендігі ішсі жиналып, кәсібін енді бастайтын бал еді, сіздің тұқымдай ырзықты болар мекен, бұл құдықты Есепжанға қазырсақ қайтет деп қолқа салды. Бөкенбай әкесіне асты әр тұяқ тимеген соны, әрі ат шаптыруға лайық жазық, әрі тұщы су шығатын топырағы асыл жерде өткізбекші. Бұл шаруаға қараш әулетінің ақсақал қарасақал түгел жұмылды. Ірге бағып қалған құрсүлдір шалдар да орындарынан тұрып атақты байдың ас өтуге лайық жер қарады. Дәржанның үйі күні-түні мәжіліс, ақыры бәрі өңшің тұщы су шығатын қырқастау атанған ордалы құдықтың үстімен өтетін тайпақ қолаттың күнбатыс құйрығын қолай көрді. Ордалы құдықтан иек көшті бер. Жылмиған жазық кенет сәл еңіс тартады да қайтадан тақтайдай тегіс боп қайқайып кетеді. Сырт көзге қапелімде байқалар байқалмас ойпаң жүлгенің бойын қараштың бас көтергендер бес күн бойы армансыз шарлап шықты. Ана жерге барып та, мына жерге барып та топырағын қарайды, шөптің тамырын қазады, исін іскейді. Ең соңында Бөкенбайдың үйір-үйір жылқысын алдырып, біресе текіректетіп, айдап өтіп, біресе шаптырып көрді. Қалың жылқы тасыр-тұсыр шаба жөнелгенде, ақсақал шалдар жата-жата қалып, жерге құлақтарын тосып тың-тыңдайды. Кебек жоқ, кебек болса, дүсірге жаңғырығып, дүңкілдеп көтереді. Сазы алыс білем, тұяқтың үні тұншығып шығады екен. Қырғастау мен екі ортада не сор, не кебір жоқ. Қаражон. 114-ші бет. Шөбіне қарасайшы, шілденің ортасында да балауса татыйды, астында сор болса ендігі тамыр күйіп кетереді ғой. Еңсеп, ақсақалдардың кеу-кеу әңгімесін еліге тыңдаған мен көбіне ештеңе түсіне қойған жоқ. Үлкендер кеңесе-кеңесеге ақыра ала бөтен ұйлығы өскен қалың жантақтың арасына қазық қақты. Бөкенбай қазықтың үстіне үйтікті, қасына тағы да бір-екі қараша ұйғандырды. Сосын екі ауылдың шалдары қазықты шырғайнала тізіліп отырып Құран оқып, Бөкенбай мен еңсепке баталарын берді. Қоңыр марқаның басын мүжген соң ақсақалдар ауыл-ауылына тарады, қасында 4-5 жігіт қолғабышы мен еңсептің өзі қалды. Ауық-ауық дәржен соғып, қал жағдайды сұрап ақыл айтып кетеді. Еңсеп, бес қанат боз үйдің қақ ортасында қазық тұрған жерден құдық қаза бастады. Қашан төбесінен күн түспейтін тереңдікке жеткенше киіз үй тігіл тұрды. Баяуыл ет пен қымызға кенде қылған жоқ, барынша сақи атануға тырысатын Бөкеннің өзді ат құрғатқан емес. Қараштың ақсақалдары біраздан соң қайтадан келгіштеуді көбейтті. Құдық түбінен шығып жатқан топырақты алақандарына жазып қарайды. Келген сайын баяулдың балғымызын сіміріп ішіп бастарын езеп, бағып жақсы деп кетеді. Дәл үш айда күземжін енді қырқылып біткенде еңсеп құдықты қазып бітірді. Түбіне жақындағанда торлық көк саз көбейіп кетіп бір қорқытып еді. Біраздан соң қалың саз таусылып қайтадан қайыршықты, қайыр қиыршықты қайта-қайта еріне тегізіп көреді тұщы сияқты. Әлді қаза түсті. Сусыма қиыршық қалыңдап кетіп, құлап тұрмайын ба деп күдік қалып еді. Шыңқылдаған қатты тасқа айналды. Көк тасты қырнап, ойып келе жатқанда бір күні оң жақ шынтағының тұсын мұздап қоя берді. Жалма-жан сүймөнді тастай беріп сипалап көрді. Әлгі жер біртүрлі тершіп тұр. Су жақын. Осы маңайдан тесіп шығуы мүмкін. Ол құдықтың сыз қабырғаларын шырайнала сипап шықты. Дымқылдың қай жерде мол екенін судың ұлы жобасын білді. Су атып кетеді ау деген күдігі аз қабырғаны бойлап қаза түспекші. Көзді сосын барып ашады. Сонда су құдықтың түбіне мол жиналады. Жоғарыдан түскен тас кесек көзді бітеп тастай алмайды. Еңсе бәлді бір құлаштай қазып еді, тағы да бір тұстан су тамшылады. Екі иығына, омырауына мұп-мұздай қорғасын тамшылары тамп-тамп кетеді. Еңсеп судың жобасы білінген тұстың тасын көп қозғамай, қашқақтап тереңдеп қаза берді. 115-ші бет. Кенет сүймен жап-жазық тақтай тасқа тиіп шақ-шақ ете қалды. Жан-жақтан жаңбыр себелегендей тамшы көбейді. Еңсеп бұдан әрі тереңдей берсе, судың астындағылар түрі бар. Осы жер судың көз ауы деп жобалаған жерлердің тасын қозғап шұқып-шұқып көрді. Бір жерден манадан бері жолындағы қара тас десіп өте алмай, жақпар-жақпардан тырс-тырс тамп тұрған мұздай су сау өте түсті. Бір көз табылды. Ол енді екінші шынтағын мұздат тұрған тұсты аршып еді, ол жерден де су тесіп шықты. Екі көзден аққан су құдықтың табанындағы тақтай тасқа шалп-шалп құйылып жатыр. Сол бір шалп-шалп дыбыс бұл қашан құдықтың аузына жеткенше құлағынан кеткен жоқ. Жүрегінің дүрсілде сол дыбыспен бірге шығып тұрғандай. Мынау меңіреу қара жердің қойында қамалып тұрған жерінен бұл босатып берген мыңдаған тамшы тұңғиық түбіне жамыраса ағып жарыса құйылуда. Тақтай тасты дүсірлете жөнелген қос түтек ағын жеті қат жер астынан тіршілік дабылын қағып жатқандай. Асқа 6 күн қалды дегенде жаңа құдық шегенделіп бітті. Ойдағы қырдағын тегіс дүрліктірген ас өтті. Көптен бері құдықшының құрым қосынан көп алысқа ұзап шықпаған еңсепте бір желпініп қалды. Адам пақыры талай нәрсеге үйренскенмен тап қара жердің астына үйренсе алмақшы емес. Ол азды көпті зейнетінің қасында, ел жұртының ортасында Құдайдың жарық күнін көріп, жұпар ауасын жұтып жүргенде қай-қайдағыны ойлап уайымға батады. Сондай кемтағат, кем қанағат жанды жарық дүниеге жаратылған жұмыр басты пенденің қай-қайсы да аяғының астынан шаянша шағып жатқан сыз топырақ та жеті қат жердің астына меңіреу тұңғиыққа күн сайын тірілей түсіріп қойған соң не жорық. Құдықшының жалғыз серігі үрей, оны жан жағынан анталап тұрған сыз қабырғалар да ту төбеде жылтырап екі көзін төрт қылып өзіне телміріп қойған болмашы саңылау да аяғының астынан шаянша шағып жатқан сыз топырақ та қорқытады. Осынша азаптанып қазғанда жөнді су шықса жақсы, ал судың кіндігі бір көш бұру қалуы да мүмкін ғой, шықса да ащы боп шыға ма, тұщы боп шыға ма. Құдықша сан сапат жер шоқып, сан рет су шығарса да өмір бойы әлденеге сезіктенумен, өзіне өзі сенбеумен өтеді. Қазбас бұрын әбден тәптіштеп, тап осы араның күмәні жоқ деп, қазық шаншығанмен жер астына кісі бойы түсуақ мұң қалың күдік қайтадан қамап алады. 116 бет. Енді сол күдігі жер астына бір елі тереңдеген сайын өсе береді. Екі шұқып бір қараған мимырт жұмыс қандай жүйкенді жүнжітіп, қандай жүректі де қаралай күпті қылып бітетін болса керек. Маңынан тірі жанның не көзін көрмей, не сөзін естімей, бір өзі тырбаңдай беретін жалғыздықпен ештеңені анық көре алмай пұшайман болатын су қараңғылық жігерін ұстарамен қырнағандай күн санап титықтата түсетін түрі бар. Құдықшы неғұрлым көпті көріп жер ортасына жақындаған сайын солғұрлым күдікшіл, неғұрлым құдықтың түбіне жақындаған сайын солғұрлым үрейшіл болыңқырайтын секілді. Ал енді су әне шығат міне шығат дейтін күндері ол тұңғыш рет толғақ қысқан аладай бұдан бір ай бұрын, бір апта бұрын, тіпті күні кеше қуанғанын атымен ұмытып өмір бойы өлім аузында жүрген кісідей өң сұрық алмай қорқыныш құшағына бір жола беріледі. Бір жыл ғана бұрын көкірегі алып ұшып небір тәтті қиялдарға бөктірген қуанышы ендігіп табан астынан құрдымға құлататындай шошына уайымдайды. Баяғы тәтті арманның бәрін елсі көріп өзін есірік санайды. Әу баста осынша қауіп қатердің барын көрмеген білмеген жел буаздығына үлерде изаланады, тек осы жолы ісі оңға басып ойлағандай болып шықса ендігәрі мұндай істің маңынан жүрмеуге іштей ант су ішеді. Еңсепті өзі қайлалап тескен тас құсаудың ортасына түскен сайын иманын үйіріп түсіп жарық дүниеге әр шыққан сайын тәуба айтып шығатынды. Бірақ құдықты қазып бітіргенде өн бойындағы күш қуаты түгел сарқылғандай боп жер астына енді беттеместей тау шағылып шықса да арада 5-6 ай өтір өтпісті тағы да құрым күрке тігіп тағы да жер шығып жатады. Күні кеше жігерін құм қылған қаран шұңқырға қайтадан жетелеп алып келген әзәзіл күштің аты некенін ол кезде еңсептің өзі де білмейтін. Келе-келе түсінді бірін бірі жақсы мен жаманға бөліп жағаластырып қойған мына дүниеде бөтеннің аузынан шыққан жылы сөз қошемет қолпаш әлі арыны қайта қоймаған арғымақ атқа қатты тебінген үзеңгімен бірдей екен. Ал ол кезде адам пақырды тау құрып тасқа соқтыратын аяр алданыштың әлі арыны мұқалмаған арғымақ кезеді. Қошемет қолпаш атта аяр еңсепті қара жердің астына талай рет тірілей түсірді. Ол әуелі құдық қазылып біткенде естіген ел жұртты көл қуанады екен деп ойлайтынды. Бірте-бірте ол ойының қате екеніне көзі жетті. 117 бет. Әр шыңырау біткен сайын алдына мал түсі артына сөз еретінді шығарды. Құдық біткен күні жанына кеп апырмай, мына байда иман жоқ екен, 70 құлаш шыңырауға бар болғаны 70 тоқты айдатыпты ау деп сыбырлап қалатындар араға айлар салып өзі келеді. Еңсепжан, біз анау пәленше бай емеспіз, әқыңды жемейміз, ернектің үстінен шыңырау қазып берсең 100 тоқтыны алдыңа саламыз деп қолқылайды. Еңсеп енді кез келген қолқашыға қол кете қалуды қойды. Алдына келген кісінің шапанына, ер тұрманына, дәулетінде қарайтын шығарды. Көп замай, дәржен ағасы шақырлаған Ақтауды тесіп су шығара беруге тайыз ойда келге барам деп үстіртті тастап көшіп кетті. Сол жақта 5 жылдай ауыл суға құдық қазып жүрді де, ақырында бір құмның етегінде құдық қазып жатқанда жұмсақ топырақ үстіне жапырылып құлап дүние салды. Еңсеп, шың үстінде шыңырау қазып қала берді. Әр құдық біткен сайын құдық ақым алдың саны өсе түсті, бірақ оның есесіне қолқашының саны біртіндеп азайып барады. Дәулеті асқандар ғана атын шығару үшін еңсепке ат шаптырады. Үйінің іргесі саябыр тартты. Бір өкпелеп аттанғандар енді көрместей боп түңіліп кетті. Барып басқа құдық іздеді. Дәл сол шамада Қорезімнен қалпақ деген біреу көшіп келді. Әуелі қалпақ ер шабат жонаты кетті ұшеді. Енді құдық қазат деген атағы шықты. Еңсепке қолқасы жүрмегендер соған үймеледі. Кейбіреулері қыр көрсеткендей тұптура бұның ауылының көк желкесіне жете беріп, бір сәскелік бұруға отыратын қалпақтың ауылына қарай тізгін түзейді. Бастақ кезде еңсеп ондай-ондай қоқан оқыға миығынан күлді. Біразден соң ауылының үстінен аттап өткендер шамына тие бастады. Түрулі іргеден қалпақтың ауылына қанша ат өткенін санап, олардың қайғай ауылдың адамдары екендерін аңдитын шығарды. Аталы-аталы үлкен ауылдарда нәзір олай қарай ат ізі түсе қойған жоқ. Еңсепке келген қолқашыларда әңгіме арасында әдейі қалпақтың атын қыстырып қалатын болды. Ол ондай-ондайға мән бермеген қалып байқатты. Кейінірек Хорезм жақтың жері біздей ақар шақар шың көгала тас емес саздауыт келеді. Саз ойып қалған адам таяз таңқы құдықтар болмаса тас қашап шыңырау қазуға көндігі алар дейсің бе деп апшымаған нығыз рай танытты. 118 бет. Сөйтіп жүргенде еңсептің алдынан сағысынып қайтқан Сағынай бай қалпаққа сүрттің үстіне көш шығаратын ақ жолдың тапшыры басынан құдық қаздырды. Ел ішінде Сағынай үйіне қонақ барғанда қазанға ас саларда сыртта ойнап жүрген немерелерінің біреуін шақырып алып, «Әй, құлыным ай, күні бойы тыным көрмей шапқылайсың да жүресің, мына қарашы, сүйек сүйегіңнің бәрі ырсиып кетіпті. Қабырғаңды қол мен санағандай, кәне-кәне, біреу, екі, үші, төрті, бесі, түү-түү. Омыртқан одан да жаман, біреу, екі, үші. Сейдеған қарыңа қарап жүрт сені, шыржықпаған үйдің бала секендейді ғой. Тұра-тұр, ой баяу, жауырныңа шодырайып шығып біле жатқан мынау не жара десе. Кемпір қазанға жауырын, кәрежелік, бес тал қабырға, үштал омыртқа салы декен дейтін әңгімі барды. Сол сақалын қазанға малып асты өз санап салатын Сағынай сараң еңсепке тісін қатты басса керек. Жұрт ол қалпаққа ернектегі шыңырауды қазған ақысына түйегі бастатып 150 тұяқ атапты деп соғады. Бір күні ойбай әлгі қалпақ қазып жатқан шыңырау үстірттің үстіндегі ең терең шыңырау болатын түрі бар, қазірдің өзінде 100 қадамнан асыпты деген хабар дүңкете қалды. Содан былай аулаудың арасына қатысқан бірен саран адамның хабары сол қалпақ қазып жатқан құдықтың төңірегінен шырайын алып шықпай қойды. Күн өткен сайын дабыр құлғая түсті. Бүгін 120 қадам болыпты десе ертеңіне 130 қадамға жетіпті деп шығады. Қойшы қолаңның әңгімесін бұлай қойғанда, инабатты ақсақалдардың өзі қалпақ қазып жатқан шыңыраудың жайын айтып, қызыл кеңірдек бола бастады. Біреулер, қалпақтың бабасы әулиексі болған екен, содан киелі темір қазық қалыпты. Сол қазықпен жер барласа, су шығатын жерге келгенде, алақаны тартып белгі береді екен. Қалпақ судың көзін солай табады екен деп дақпыртты. Гу-гу әңгіме өрши берді. Бір екі кісі өз көзімізбен барып көрдік, шыңырау 140 құлаштан асыпты деп келді. Енді жұрт жан-жақтан қалпақ қазып жатқан құдықты іздеп барып көре бастады. Тіпті еңсептің қоңсылары да ерінбей жалықпай ат сабылтып барып қайтты. Әзірге қылп етпеген жалғыз еңсеп, бұрын қалпақтың жайын айтуға жұрт бұдан қысылатын болса, енді жұрттан бұл қысылатын болды. Үйдің көлеңке бетінде қалпақтың құдығын айтып, гүлдескен жұрт еңсеп қайтер екен деп әде айтып отырғандай боп көрініпті кетеді. 119-ші бет. Сыртынан сынап отыратын мінші көздерден еңсеп қатты қаймықты. Бір күні не де болса барып, өз көзімен көріп қайтуға бекініп атына мінді. Қалпақ орақ мұрын шегір көз сары кісі екен. Жасы жер ортасын таяған адам болса да, еңсепті көргенде қалбалақтап қалды. Жалма-жан таңдайының астындағы насыбайын тілінің ұшымен жерге бір ағытқытып, сиректеу жидіп біткен жирен мұртын жеңімен сүртіп, ауыл аймақтың амандығын сұрай бастады. Егінде тұқыл жоқ, көк жарғақ көсі. Маңдайымен желкесінің арасы қарысқа жетпейтін қалақ басын күнде не қара, не көк болғаны белгісіз күлгін орамалмен таңыпты да, бір үшін құлағын бастыра салбыратып қойыпты. Әншейінде көзі кісінің жүзінде көп тоқтамайтын еңсеп, қалпақтың тұла бойынан түк қалдырмай түгел тінтіп шықты. Қалпақ әйкелге түсірген тығырық тастың үстінде отыр, құдықтың ішінен жаңа шықса керек, тізесіне алысыра қайырып қойған балағы сусу. Қарала шекпенді жалаңаш иініне жамылыпты, не тоңып отырғаны, не күліп отырғаны белгісіз, сирек сарғыш шоқша тістері ақсиып тұр. Қалпақтың сауалдарына сыпай жауап қайтарған еңсеп енді өзі жай сұрай бастады. Малжанның амандығына қалпақтай қадала тоқталмай, шыңыраудың жай жапсарына көбірек шоқшиды. Құбыла беттегі ақсиып жатқан, шығыр тартқан түйенің жалғыз аяқ соқпағына қарап көзімен мөлшерлеп, үнсіз тұрып қалды. Жұрттың айтып жүргені рас екен. 150 қадамға жетіп қалған түрі бар. Манадан бергі сыпайы өңі күрт түтігіп кетті. Өз-өзінен жиырлақ алған маңдайын күшпен жазып, еріні әзер қисып. «Оң болсын» деді, «айтқаның келсін» деді қалпақ. Еңсептің құлағына оның дауысы оқыс саңқ ете қалғанда ерс естілді. Жалт қаратта қатулы жүзін жадыратқысы кеп езуін жиіріп. «Судың қашан шығатынсың айы бар» деп сұрады. «Ертеңдер шық қалар». Еңсеп атына беттеді. Қалпақ дәмге шақырып еді, аузына алдымен оралған бір сылтауды айтып, аяғын үзеңгіге салды. Қалпақ қолтығынан демеді. 120-ші бет. Ол атына мініп, қалпақтың жүзіне бір бұрылып қарап, қоштасты да жүріп кетті. Оған қалпақ соңынан мүсіркей қарап тұрғандай боп көрінді. Әлгі бір қолтығынан демегенінде аяушылық жасаған сияқты. Соны ойлағанда, біреу қолтығының астынан шымшып алғандай тұла бойы түршігіп сала берді. Атының сауырына қамшысының қалай барып қалғанында байқаған жоқ, шоқта жөнелді. Бұл шыңырау шынында да үстірттің үстіндегі ең терең құдық болғалы тұр екен. Оны жұрт қазірдің өзінде қалпақ қазған атап кетті. Еңсеп қалпақ қазғаннан еңсесі сұқпайтты. Айна таз, алағырдан талай су шығарған дәржан ағасы, пәленше қаздырған, түгенше қаздырған деп, талай байдың атын шығарды да өзі ақыры апанның астында қалып өлді. Атан түйен алып, ұрардай қайратынан, ат жалынан тартып мінгелі өлілгінші, тарыбыны өткен еңбегінен, кенезесі кепкен, талайды суға қандырып алған қалғысынан не көрді? Қара дөңнің басындағы қалың қауымның шет жағасындағы қызыл төмпік көнереді. Қасына басқа төмпіктер қосылады. Сосын жел типылдап, қазып тастаған көне шұңқырдың астында кім жатқанын кім білет? Сонда дәржан өмір бақи қара жерді үңгіп өткенде не көрді? Иттің итақайы ішіп киіп жатқан аз күндік азық пен үстегі лыпама. Өзгенің табан астында тасы көрге домалаған тосындағы еңсепке өткінші өмірдің ұйтқыма опасыздығын ұқтырды. Енді іргес тіпті босап қалды, бұрынғы күдер үздіріп барып бір соғатын сирек қол қашы тамтымда бір жола құрды. Алыста атты біреу қырауытса өзіне келе жатыр деп ойлап қалған еңсеп, әлде көкжиектен қарайған көрінсе, қашан ауылға жеткенше қырықты бұршып тағат таусылат. Бірақ біраздан бері бұл ауылға соғатын азнаулақ қарақұраң өңшең бір мал жоғалтып жүргендер боп шығады. Еңсептің құдық қалып жиып алған азғантай дәулетінің жыл өткен сайын етек жеңі дөңгеленіп барады. Ол енді әлденесі ұмыт қалғандай қараптан қарап отырып көңілі құлазып бой сергімей ақ қойды. Үйреншікті әдетімен сарала таңнан тұрады, әйелін асықтырып шай қайнаттырады, оны апыл-ғыпыл ішеді. Сосын бір кіріп бір шығып күйбеңдеп жүретті, төр алдына сылқ шөгіп тоқырап отырып қалады. Бұрын сызғырықтың ішінде жер шығып отырғанда күнді ұзақ көрушеді, енді жердің бетінде жарық дүниеде салқын ірге салулы төсекті ұзақ күнді кеш қыла алмай тағат таусылады. 121 бет. Ақыры сабыр сарқылды, атына мінді, қырдың үстінде қарақұйрық киік жайлайтын көлді ойларға, олардың суатқа баратын жымдарына, арқарбар сай салаға қаққан құрып аңшылық дерме кетіп көріп еді, одан да пәтуа табылмады. Айдалада келе жатып аң барлаудың орнына жер барлайды. Қырқа қырқаның жүлге жүлгенің қалай тоғысқанын қадағалайды. Шөптің бітісіне зер салады. Алымы жоқ, берімі жоқ, атынан түсе қалып, қамшысының сабымен топырақ қазып алақанына жазып көреді. Арқарғырап қияқ-қия шатқалдарға тап болса, ара салуға, тасымалға оңтайлы тасы бар жер шолады. Аң ұстап, қарық қылып жатқаны шамалы, әйтеуір қатын баланың кірген шыққанын аңдып жатқаннан жақсы ғой деп лағып-лағып қайтады. Жапан түзде өзі құсап, аң қулағандар ұшырасса, төңіректің хабар ошарын сұрайды. Сағынай ұрулы елі боп, қалпақты қолдарынан шығармауға бекініпті. Ол қалпақ қазғанның тұсынан ешкімді өткізбеймін, суатымды сарқып, өрісімді тоздырасың деп, көшкі ұрынатында шығарыпты. Байсалбайдың екі қойшысын, қодығымнан неге мал суарасың деп бастауға таң қойып сабапты. Содан бері екі бай итпе мысықтай көрінеді. Бір күні еңсеп, қақпанғырап қайтып келе жатып, іргесінде байлаулы тұрған бөтен атты көрді. Апелімде өз көзіне өзі сенбеді, бұл кім болды екен деп ентелей басты. Ауылға жақындаған сайын жүрегі ойнақшып, өне бойын әлсіздік меңдеп барады. Бөтен аттың ер тұрманына қарағанда үйіне бір күйлі адам келіп түскен сыңайы бар. Атын тұсап жатып, түрулергеден Байсалбайдың майлы желкесін көрді. Айғасқа маңдай шоқша сақал Байсал есіктен кірген еңсепке жадырай амандасты. Келген шаруасына бірден кіріспей, ауыл аймақтың хабарын айтып әңгімемен отырды. Көптен қонақ көрмей, құрғалақ болып қалған еңсеп тоқты сойғызып, құрақ ұшып жүр. Аттанарында Байсал: «Еңсеп, мені әне бір қырға дейін шығарып салмайсың ба?» деді. «Болсын». Ауылдан былайырақ ұзай бере бай сөз бастады: «Еңсеп, естіп жатқан шығарсың, анау Сағынай ата бабамыз ежелден ұрыспай қағыспай жылма жыл шығып түсіп жүрген ақ жолды бір өзі емденіп өткен кеткенмен ырылдасып қырып барады». 122 бет. Сонымен басқаларақ шайқасын, сасық күзендей шақылдаған немемен байланыса беріп не пәтуа табамын. Осы өкпе тұстағы жалғыз аяқ ат жолдан көш шығарып, көш құлатпақпын. Бүгін содан шығып едім. Жолының шаппа өрлігі болмаса, табонша шаңырақ қағатындай тар емес сияқты. Үсті тұяқ кешті емес, оты да бар. Тек бір кемісі ернек асқасын екі түні мүлікте ғана су бар да, одан кейін шөл екен. Мен тағы да күн аралатып, суаратындай жерден құдық қаздырамын ба деп едім. Байсал әңгімесін кенет тиып, еңсептің бет жүзіне барлай қарады да біраздан соң қайта жалғастырды. Келер жылғы күземді сол құдықтың қасында қырықсам ба деп едім. Пәтуа байласылды, Байсалбай қоштасып жүріп кетті. Көшелі сарат күзгі сар барқын даладан емсеміз қылаңытып тайпалта жорғалап барады. Еңсеп жаңа ғана өзімен қоштасып көзді ашып ұмғанша анадай жерге ұзақ кеткен Байсалдың соңынан қызыр көргендей қарап қалыпты. Бір уақытта есін жиып, Атының басын ауылына қарай бұрды. Сол солақ екен, алыстан біреу бұның атын атап, айғайлағандай болды. Көк желкесі мұздап қоя берді. Байсал жол жүнекей жаңағы уәдесінен айынып, қайтып келе жатқан жоқ бөкен деп артына бұрылып еді. Бай көк жүректегі қара дөңнің үстіне көтеріліпті. Біраздан соң тағы да бұрылып қарады. Байсал бұл жолы көк жүректен әрі асып тасаға түсіп кеткен екен.